Dnešní kontexty jsou třetí v řadě, která se zaměřuje na několik českých hudebních skladatelů, u kterých sledujeme především to, jak jejich životy ovlivnil rozpad Rakouska-Uherska a vznik samostatného Československa. Přesněji řečeno, bude nás zajímat, jak se jim vedlo po přesídlení z Vídně do Československa, ponejvíce do Prahy. Průvodcem životními osudy vybraných hudebních osobností České Vídně je muzikolog Viktor Velek, který se hudební kulturou českých krajanů ve Vídni již řadu let zabývá. Tématem našeho minulého setkání byly životní osudy Richarda Stretyho. Dnes nás čeká jiný nositel křestního jména Richard, Richard Kubla. Najdeme něco, co tyto dvě osobnosti spojuje?
Najdeme a z mého pohledu je to skutečnost, že se jedná o zapomenuté nebo opomíjené osobnosti. O Richardu Kublovi dokončuji knihu, ten mě zaměstnává intenzivně už několik let a na textu o Richardu Stretym ještě stále pracuji ve fázi toho základního výzkumu.
Řekl jste, že Strety i Kubla jsou zapomenuté osobnosti, ale zrovna v případě Richarda Kubly je přece k dispozici poměrně dost slovníkových hesel a dalších informací, čili ve své době to asi nebyla osobnost bezvýznamná. Jak to, že upadl do zapomnění?
Tak už to v historii zkrátka chodí. Na stupínky vítězů a do toho největšího povědomí se dostane jenom malý zlomek těch, kteří by si to zasloužili. Například slovníkové heslo. Z toho člověk může mít pocit, že jsme vykonali vše, ale je to jenom stav bádání k určitému dni, je to stav bádání s využitím určitých pramenů, zdrojů, metod. A díky digitalizaci má dnes člověk mnohem více šancí zjistit něco nového, než třeba před 30, 50 nebo 70 lety. A je třeba říci, že například Jarmilu Novotnou nebo Emu Destinovou máme v širším povědomí, hlavně proto, že jsou pořádány festivaly na jejich počest nebo že existují akce spojené s místy, kde žili. To není případ ale Richarda Kubly.
Pojďme si Richarda Kublu připomenout hudební ukázkou. Ta prozradí hodně těm, kteří o něm dosud neměli ani zdání nebo po vídeňsku ani šajn.
Zabírat nechci, veš si povzít. Já přítel jsem konzul a přítel pořádný muž jsem plnil. Sure.
Ukázka napověděla, že dnes nás čeká především svět opery. A to opery na té nejvyšší interpretační úrovni.
Přesně tak, o tom není pochyb, ale cesta, kterou musel Richard Kubla urazit právě za těmi největšími ovacemi a poctami, nebyla samozřejmě bez práce. Je třeba podotknout, že on měl neuvěřitelný talent, že nad tím žasli hlasoví pedagogové, díky tomu přeskočil i nějaký ročník na akademii, když studoval. Ale začněme v roce 1890 a v Ostravě. To je rok, kdy se narodil a místo, kde se narodil a kde strávil dětství a i část mládí. Jeho tatínek byl v Ostravě významnou postavou podnikatelských a vlasteneckých kruhů. To by bylo na samostatné povídání a spíše do oboru divadelní vědy. A rodinnou láskou bylo divadlo. U tatínka to bylo divadlo klasické, u toho Richarda to bylo divadlo spíše hudební. I když jako student na gymnáziu se věnoval samozřejmě i činohrám.
Stačil vyplnit z 10 čísel 9. Za jediný večer zpíval sóla, tančil, hrál na housle, recitoval, hrál v činohře a ovšem stavěl s ostatními jeviště.
Toto se můžeme dočíst v literatuře o Richardu Kublovi. Já bych ještě doplnil, že velmi často jako mladík, jako chlapec, vystupoval se svou sestrou Marií. Ona byla pianistka, on zpíval nebo hrál na housle. A když se nevěnoval divadlu, tak se věnoval fotbalu. Richard Kubla je významnou osobností takzvaného ostravského týmu. Na počátku toho 20. století v Ostravě to byl klub, který dokázal zdatně konkurovat třeba Slavii nebo Uherskému Hradišti a jiným klubům. V roce 1908 odchází Richard Kubla z Ostravy do Prahy studovat práva. A jeho strýc Eduard Bartoníček, významný sbormistr v Ostravě, mu doporučil, když už tam, Ríšo, budeš, nech si přeskoušet hlas a uvidíš, třeba se budeš chtít zdokonalit i ve zpěvu. Co se nestalo? Richard Kubla po několika semestrech studia práv zběhl ke světu hudby a opery. Nejprve studoval u tenoristy Národního divadla Bohumila Ptáka, ale dvě horké hlavy, dvě horké povahy, skončilo to roztržkou a je to velká škoda, protože ten jeho učitel připravoval Kublu na roli Jeníka v Prodané nevěstě a už to domluvil s Karlem Kovařovicem, šéfem opery Národního divadla. Je to neuvěřitelné. Kluk, který ještě nikdy vlastně nevystupoval v opeře, najednou měl nakročeno na prkna Zlaté kapličky. Ale Jeníka si zaspíval potom později a to skoro 900krát. Během svých studií v roce 1911, konkrétně 3. srpna, zase určitou náhodou vystoupil v Městském divadle na Královských Vinohradech, a to v roli Pinkertona v Madame Butterfly. Prostě zaspíval a řekli mu, máš na to, tak přijď a budeš zpívat. Teprve později se kapelník dozvěděl, že Richard Kubla za sebou nemá studium konzervatoře a byl úplně zděšen z toho, že studuje práva. Málem to s ním seklo.
No tak to je příběh dalšího, aspoň na počátku, téměř zázračného talentu. Vzbudil zájem šéfa opery Národního divadla Karla Kovařovice, debutoval v Městském divadle na Královských Vinohradech. To vypadá na slibný začátek kariéry v Praze.
Ano, ale Richard Kubla se rozhodl, že přeruší práva a půjde studovat do Vídně. Proč? Ve Vídni studovala už jeho studentská láska a pozdější manželka, doplním, že první manželka, Lída Mašková, také z Ostravy. A my máme k dispozici řadu různých vzpomínek na Kublova studentská léta ve Vídni. Tato pochází od Lva Uhlíře.
O tom, jak Kubla pokračoval, jak jel studovat zpěv do Vídně, jak komfortně bydlil ve studentském pokojíku, kde na jedné manželské posteli spali na štorc 3 studenti pohromadě, jak byl přijat gratis na vídeňskou konzervatoř, povím vám v článku příštím.
Ve Vídni nebyl Richard jen studentem, návštěvníkem operních představení, kaváren, barů, tančíren a podobných podniků. Přítomnost v tomto prostředí dokládají například vzpomínky Karla Navrátila, kde konkrétně o setkání první, ke kterému došlo v hospodě ve Schleifmilgasse, samozřejmě při klavíru a se zpěvem.
Na to jsme s Richardem uzavřeli věrné přátelství. Chodili jsme do kaváren, do baru, jezdili jsme na ledě a chodili za děvčaty a se koupat. Poznal jsem ho jako výborného společníka a věrného kamaráda. Těžko jsem se s ním rozloučil. Přišla válka.
Ještě před válkou Richard Kubla zaznamenal celou řadu studentských uměleckých úspěchů. O jednom z nich se můžeme dočíst i v knize Slavní pěvci Národního divadla.
Ještě jedna historka svědčí o mimořádně pozoruhodném talentu a pohotovosti tehdejšího posluchače Vídeňské akademie. Za kolegu, který se nedostavil, zaskočil Kubla na generální zkoušce školního představení Butterfly Pinkertona, sám měl zpívat Gora, s takovým zdarem, že mu role zůstala i pro představení.
Ale Kublovi byly tyto úspěchy ve škole pořád málo, on toužil po divadelních prknech, on chtěl opravdu zpívat pro veřejnost. V podstatě na zapřenou a potají začal vystupovat ve Štýrském Hradci a když hrozilo, že se to dozví ve Vídni jeho učitel, tak mu raději sám všechno řekl a měl takové charisma a asi i takovou výmluvnost a výřečnost, že mu to učitel Filip Forsten prominul.
A opět zpíval tak, že byl začas pozván do Konzerthausu, aby předspíval divadelnímu agentu Norbertu Salterovi z Berlína. Za měsíc dostal k podpisu smlouvu s Metropolitní operou v Novém Yorku na role Cavaradossiho, Pinkertona a Rudolfa počínajíc rokem 1915. Honorář $800 za vystoupení. Světová válka zhatila plány a ani ze smlouvy se Štýrským Hradcem nebylo nic, protože divadlo nevědělo, bude-li v nové situaci vůbec hrát.
To bylo krátce po jeho 20. roku a byla to především velká smůla. Ta válka mu vlastně zkazila kariéru. V tisku se hodně psalo o tom, kde Richard Kubla zakotví, jestli to bude Vídeň, jestli to bude Mnichov, případně Chicago.
A kam tedy Richard Kubla zamířil poté, co mu světová válka zhatila velkolepé plány?
Zmařené šance na působení v New Yorku si všiml pohotový a výborným čichem na talenty vyhlášený ředitel Lidové opery ve Vídni Rainer Simons. A jím nabízené angažmá Richard Kubla přijal a zůstal ve Vídni. Ona ta válka ani nic moc jiného neumožňovala. A ve Vídni v Lidové opeře působil od listopadu 1914 až do roku 1920 a vracel se tam i během první republiky jako host a byl vždy velmi vítán. Takřka okamžitě se stal Richard Kubla miláčkem operní Vídně a v anketě oblíbenosti se dokázal umístit vedle takových osobností, jakými tehdy byli Leo Slezák nebo Marie Jerica. Během angažmá u Lidové opery vystoupil Kubla také v Praze, několikrát v Ostravě, ve Štýrském Hradci, vystupoval i na neoperních akcích, například to byly písňové večery, různá varieté, zkrátka co ho zajímalo, tak tam se uplatnil. Ale je důležité říci, že ta Volksoper, Lidová opera, byla jeho hlavní scénou a jeho hlavní aktivitou. Z pera Ferdinanda Wolfa máme tento obsažný pohled na Kublovo angažmá v Lidové opeře.
Za častých návštěv Lidové opery naskytla se mi hojná příležitost stopovat i metamorfózu tohoto mladého ještě umělce. U žádného dosud pěvce nepozoroval jsem tolik rychlého vzrůstu, takové úžasné snahy každým výkonem se zdokonalovati jako u Richarda Kubly. Není tedy divu, že takový umělec, obdařený vzácným hlasem i mužným zevnějškem, nabyl v tak krátkém čase značné popularity v divadelním světě vídeňském. Veliký je Kublův repertoár v Lidové opeře, který zahájil Taminem v Kouzelné flétně. Vypočítavý pan Rainer Simons náležitě a lacinými prostředky využitkoval jeho nevšedního nadání pěveckého i hereckého. Kde se jednalo, aby byla zachráněna nějaká premiéra, tu musil tady být i miláček divadelního obecenstva Kubla. Zkrátka, Kubla ve své až naivní poctivosti a spolehlivosti neznaje tenorovských indispozic, stal se řediteli svému Mädchen für alles. Jednoho dne zpíval lirického Tamina, Hoffmana, Jose a Jeníka, druhý den dramatické partie Lohengrina, Parsifala, Siegfrieda. Veškeré úlohy jemu svěřené, i ty, které mu nepřiléhaly, studoval a studuje pečlivě a rychle. Důkazem toho jest, jak za několik málo týdnů osvojil si Siegfrieda. V těch pak, které jsou psány na jeho duši a srdce, zpívá i hraje veškerým svým nitrem, s těmi splývá v jeden duchovní celek a pokaždé, jak se sám vyjádřil, v nich ztrácí kus svého vlastního života.
Já jenom krátce ještě doplním, že jemu ta válka vlastně umožnila umělecký růst, protože těch tenorů bylo tehdy málo a on dostával neuvěřitelné množství rolí. Takže on během velmi krátké doby vykrystalizoval ve zralého pěvce. Ale nebylo to i tak jednoduché, protože on v té době sloužil v armádě, ale měl zkrátka určité úlevy. Přesto máme historku, jak spí v kasárnách, jak tam není ani pořádně zavřené okno a na něj sněží. Ráno ten sníh oklepe a jde zpívat na zkoušku do lidové opery a večer má vystoupení. Jeho hlas byl v určitém období takřka nezničitelný a byl fascinující, co všechno vydrží. Byly to Wagnerovské role, velmi náročné. Byl to opravdu výjimečný zpěvák. Doplním ještě, že ve Vídni mu zbýval čas samozřejmě na jeho oblíbený fotbal. On byl vyhlášeným fotbalistou v takových těch sranda mačích, jak my dneska říkáme, například divadelníci, činoherníci proti zpěvákům operním nebo novináři proti umělcům. Tam Kubla nesměl nikdy chybět a nezapomínal ani na českou menšinu. Když měl čas, tak jim přišel zaspívat. Konkrétním příkladem může být spolek Lumír, který za války uváděl několikrát prodanou nevěstu a když jim chyběl Jeník, tak pozvali Richarda Kublu. Rudolf Jeníček, českovídeňský žurnalista, takto hodnotil Kublův přínos.
V sobotním provedení se zvláštní laskavostí a ochotou zpíval pan Richard Kubla z lidové opery. Umělec právem doceněný. Mladá krev však vyspělé již umění. Vzlet i mírněnost v prostředcích, jež pak tím víc dává příležitosti k ustoupajícím efektům.
Richardu Kublovi, jak jsme slyšeli, se navzdory válce a navzdory těm neuvěřitelným potížím, v jakých se nacházela Vídeň po skončení první světové války, dařilo vlastně dobře, rozhodně umělecky se mu dařilo dobře. Jak do jeho života vstoupil 28. říjen 1918?
Já na to odpovím dvojím způsobem. Nejprve se podívejme do Vídně. On dále zpíval v lidové opeře, ale život ve Vídni byl úplně jiný než zkrátka před tím rokem 1918. Hospodářská krize, nacionální štvanice a ta česká menšina najednou byla ještě menší než předtím. Nastoupil proces takzvané remigrace a z té Vídně odcházeli 10 000 Čechů, kteří by tam jinak v podstatě zašli bídou. Z těch umělců to byl například Oskar Nedbal, Otakar Ševčík, Josef Bohuslav Förster, Robert Volánek, Rudolf Vohanka, Jaromír Hedle, Richard Strety, František Ondříček a mohli bychom ještě dlouho pokračovat. Styky s krajany Kubla stručně popsal ve velmi zajímavém dopise s datem 24. prosince 1952 a byl adresován Martě Gottwaldové. Byl jsem také jedním ze tří účinkujících na první recepci na československém vyslanectví v Lobkovicově paláci vedle zemřelých Oskara Nedbala a Františka Ondříčka. Schotí tehdejšího vyslance jsme vozili dětem do české školy v 10. okrese v dobách velké nouze ve Vídni mouku, chléb a brambory, vše, co jsem u italského vyslance vyžebral. Byl jsem znám jako nesmlouvavý Čech, což skončilo i pro urážku mého národa a můj energický zákrok dokonce na policii.
Ten dopis má opravdu zvláštního adresáta. Proč to psal Richard Kubla Martě Gottwaldové?
On si od manželky prezidenta republiky sliboval určité zastání. V roce 1953 měl přijít o svůj velký byt v Jungmanově ulici a snažil se zkrátka najít někoho, kdo zastaví ten proces přesídlení do nějakého 1+1.
Dozvěděli jsme se, jak ovlivnil život a kariéru Richarda Kubly 28. říjen 1918 ve Vídni. A jak to bylo v Praze?
Richard Kubla tím vývojem nebyl zaskočen a měl velké štěstí na Karla Kovařovice, šéfa opery Národního divadla. To byl člověk, který si Už před válkou a za války v zahraničí vyhlédnul ty nejzajímavější české umělecké síly a snažil se je stáhnout do Národního divadla, ať šlo o zpěváky nebo o muzikanty. A Richard Kubla měl v Praze ještě řadu jiných přímluvců, například Josefa Bohuslava Ferstra. Víme to například z korespondence. Tak to psal Josef Bohuslav Ferstr v roce 1916 Otakaru Ostrčilovi.
Jak jsem ti psal, je Čech, Slovák z Moravské Ostravy, hezký urostlý hoch a krásný plný hlas, svěží ve všech polohách se skvělou výškou. A dobrák.
Je zvláštním vývojem osudu, že Richard Kubla v Praze poprvé vystoupil na scéně Nového německého divadla, a to 3. července 1917 jako Siegfried ve stejnojmenné Wagnerově opeře. Nebyl v tom žádný kalkul nacionální, Kubla byl opravdu ryzím Čechem, ale zkrátka onemocněl Hans Náchod, který zpíval tuto roli, a Richard Kubla pohotově zaskočil. Kublův debut operní v Národním divadle přišel o několik měsíců později, 20. listopadu 1917, a recenze byly tehdy velmi pochvalné.
V Lidové opeře ve Vídni slaví stále pravé triumfy a také nedávné jeho pohostinské hry v Národním divadle v Praze, při nichž mu byla partnerkou Emma Destinová, měly ohromný úspěch. Kubla je pěvcem nejlepších kvalit, proto nazývají ho Vídeňáci druhým Karuzem.
Jenže slibná cesta do Národního divadla byla přerušena dnem s datem 6. prosince 1920. Tehdy zemřel Karel Kovařovic a Richard Kubla později vzpomínal takto. Smrtí Karla Kovařovice a nedorozuměním kvůli repertoáru s novým šéfem Otakarem Ostrčilem k angažmá nedošlo a já působil 4 roky v bývalém německém divadle v Praze.
Vlastenec a mnohokrát osvědčený Čech, který se bezesporu viděl v angažmá u Národního divadla, se najednou stává členem souboru Nového německého divadla.
Přesně tak. Richard Kubla si to představoval asi jinak, ale je třeba říci, že během několika let v německém divadle opět vyzrál, zlepšil se, byla to profesionální scéna. Problém byl, že Otakar Ostrčil o Kublu příliš nestál do Národního divadla. On mu vytýkal, že neovládá český operní repertoár, navíc Ostrčil byl také antipučíniovec a snažil se propagovat tvorbu soudobých českých skladatelů. Je třeba uznat, že Ostrčil v tomto měl své nároky a Richard Kubla jim neodpovídal, nebo ne zcela. A Richard Kubla mu to komplikoval takovými věcmi, jako že když se bude dávat Wagner, tak on by to nejradši zpíval v němčině, což samozřejmě nešlo. Současně ale Ostrčil Kublu potřeboval. Dobrých tenorů bylo málo, část toho repertoáru, například ta italská, byla pro Kublu jako dělaná, navíc Kubla byl určitým playboyem té české operní scény, chodilo do Národního divadla na něj velké množství faninek, i náctiletých, a dávali to hlasitě najevo, zkrátka uměl zaplnit divadlo a nebyl problém s financemi. Richard Kubla v Národním divadle vystupoval jako host. To je třeba vysvětlit. Tehdy mohli zpěváci volit mezi trvalým angažmá, které mělo samozřejmě řadu různých omezení, nebo uzavírali smlouvy na 1 sezónu, na určitý počet vystoupení a na určitý honorář. To byla cesta Richarda Kubly, angažován byl vlastně jenom 2x a na velmi krátkou dobu. On si chtěl pořád nechat volné ruce na vystupování v cizině a na jiných scénách. Kdekoliv oni stáli, tam on jel.
Zdá se tedy, že úspěch Richarda Kublu neopouští a že si v každé situaci politické, umělecké dovede najít své uplatnění. Bylo tomu tak až do konce jeho kariéry? Vracím se k tomu, že jsme na začátku řekli, že patří mezi zapomenuté osobnosti.
On byl v tom meziválečném Československu vlastně až do roku 1944, dokud se hrálo v Národním divadle velmi významnou pěveckou personou. Když umřel Otakar Ostrčil, tak si možná Kubla sliboval od nového šéfa třeba jinou orientaci opery Národního divadla. Jenže přišel Václav Talich a ani jemu Kubla nevyhovoval. Kubla zkrátka měl naučený určitý repertoár, určitý přístup, nechtěl se učit nové role a skončilo to takovou šarvátkou Vlastně na sebe psali různé dopisy intendanci, kdy Kubla si stěžuje na Talicha, Talich to zase musí vysvětlovat, Kubla různě loboval na ministerstvu. Nebylo to nic moc hezkého, ale šlo ve finále jenom o ten kumšt. V roce 1945 se Richard Kubla těšil, že se do Národního divadla vrátí a zase bude moci pokračovat. Byl to opravdu zralý pivec, ale novodobá zpráva Národního divadla o Kublu nestála, de facto byl odejít, mohl si zaspívat ještě dvakrát, třikrát a to byla definitivní tečka. Richard Kubla v Praze zůstal, usiloval o uměleckou rehabilitaci, ale to se nepodařilo. Mohl už zpívat jenom v zotavovnách, sanatoriích, krematoriích a podobně. Navíc v roce 1947 vycestovala do Spojených států amerických jeho manželka Nektar de Flondor spolu s Evou Prchlíkovou, Evou Likovou a spadla klec, byla tady železná opona a tak kosmopolitní typ, jakým Richard Kubla byl, byl to světoběžník, tady zkrátka zůstal. Navíc STB zachytila jeho dopisy sestře, kde si stěžuje na režim, následovalo vyšetřování, málem to skončilo vězením a Richard Kubla se potom úplně stáhl do soukromí, přestal víceméně každému důvěřovat a poslední léta strávil de facto v dobrovolné izolaci.